zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Každý měsíc vám představujeme jedno psí plemeno a bude tomu tak i v dnešním díle magazínu Máme rádi zvířata. Dnes je na světě tolik psích plemen, že si vybere opravdu každý. Někdo má rád naháče, jiný zase chlupáče a právě dnes se budeme věnovat pořádným huňáčům. Takovým, jakým je plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever, neboli Retriever z Nového Skotska v Kanadě, který tady v České republice dostal zkrácený název Toler. Přesně takové pejsky chovají manželé Pavel a Stanislava Matuškovi, za kterými jsem se vydal jen kousek od krajského města do obce zvané Malé Dubičné. Návštěvu jsem neodkládal, protože štěňátka rostou jako z vody a ty malé chlupaté kuličky jsem si nechtěl nechat ujít. Dobrý den, paní Matušková.
Dobrý den.
Představte nám, prosím, plemeno Retriever z Nového Skotska v Kanadě. Jak vypadá?
Tak je to pejsek, který patří do skupiny FCI8. To je skupina slídičů. Je to nejmenší z Retrieverů. Vyznačuje se menší výškou, to znamená pejsci okolo 48 až 52 cm. Fenky mívají výšku mezi 44 až 48. Odchylky plus minus 3 cm od standardu jsou povoleny. Tito pejsci se liší od ostatních retrieverů tím, že jsou velmi temperamentní, vyžadují trochu zaměstnání, ale nejsou zase až tak nároční pro běžnou veřejnost. Takže pejsek se hodí pro kohokoliv, kdo má alespoň trochu času a může se pejskovi věnovat procházkám, kde pejska unaví aporty, do vody nebo slídění a tak dál. Jinak toto plemeno má rádo děti, hojně se využívá nyní v kanisterapii, ale není vhodné pro polohování kvůli svému temperamentu. Tam je problém udržet toho pejska 2 až 3 hodiny v klidu u nemocného. Proto je využíván na kanisterapii do sociálních zařízení, jako jsou domovy důchodců, nemocnice nebo pro postižené děti, ale s lehčím postižením. Jinak je využíván i v myslivosti na dohledávání drobné postřelené zvěře, rádi teda kachny nosí, zajíce ke své velikosti už víc nezvládnou, takže není to až tak lovecké plemeno a hodí se hlavně do rodin s dětma, které mají velmi rádi. Dokáží se přizpůsobit, jsou velmi empatiční k postiženým lidem, takže kdy mají v rodině postiženého člověka nebo dítě, tak ten pejsek se chová úplně jinak než ke zdravému člověku.
Paní Matušková, jak dlouho se chovu tohoto plemene věnujete a jaké máte výsledky?
Tak tomuto plemeni se věnujeme 16 let aktivně. Toto plemeno sem bylo dovezeno v roce 98 chovateli panem inženýrem Kubešem a panem inženýrem Kordou z Třeboně, chovatelské stanice Vlčí Luka, kde jsme měli možnost si 2 roky počkat na naší první fenku. Byla to Balada z Vlčích Luk, úžasná fenka, naprosto zdravá, skvělé povahy. A ta měla ve svých odchovech co vrch, to šampioni. Takže se nám jako velice dařilo. Dnes jsou ty linie trošku jiné a tím, že se importuje, tak se sem dovážejí i různé problémy a nemoci. A to bych chtěla upozornit, že i toleři, jako ostatní plemena, mají své bolístky nemoci. A jedná se o nemocnění očí, PRCDCA, kde se postupně je postižena sítnice. Na toto se dnes vyšetřují, dříve se to tak bohužel nedělalo. A potom je to nemoc srma, je to selhání autoimunity a neboli nemoc bíglů, německých ovčáků a dobrmanů, kdy pejsek dostane horečky, těžce se pohybuje, odpovídá to jakoby borelioze a tato nemoc se dá ale úspěšně léčit kortikoidy, ale pejsek, který je touto nemocí postižen a je léčen, by neměl působit v chovu. Netrpí na dysplazie, i když děláme dysplazie kyčlí, loktů, tak na tuto nemoc netrpí. Občas se vyskytne Edisonova choroba, nemoc nadledvinek, ale to je velmi vzácné. Je to tu u jednoho pejska v České republice, který byl dovezen z Belgie a jinak se tato nemoc tady nevyskytuje. Je to poměrně vitální plemeno, má jeden nedostatek, je tam trochu své hlavosti. Takže je to plemeno, které rychle vzplane a tak rychle zhasne. Trošku výbušnější pejsek. Nesmí prostě být pejsek agresivní k lidem ani k zvířatům. Nesmí nahánět živou zvěř, což se prověřuje na zkouškách.
Tak to říká Stanislava Matušková z chovatelské stanice FCI Rudolfovská skála. Vy ale máte s chovatelstvím daleko delší zkušenosti, je to pravda?
Ano, od roku 83 jsme chovali belgické ovčáky, u kterých jsme měli mimořádné úspěchy, kde jsme odchovali několik interšampionů, šampionů České republiky, šampionů Rakouska, Německa i dva světové vítěze.
Nové Skotsko v Kanadě, odkud pochází tento pes, je nejvýchodnější z pobřežních provincií Kanady. Čemu byl tento pes vyšlechtěn? Na jakou práci se používá?
Tento pejsek se používal hlavně, že lovci vyjížděli na loďkách s těmito pejsky a vysílali je na vodu k odchytávání kachen.
Ale vaši pejsci třeba v Německu úspěšně hledají lidi v sutinách?
Ano.
A pod lavinou?
Ano, naši tři pejsci, kteří se u nás narodili, tak ti jsou mistry Německa ve vyhledávání v závalech, v lavinách a v sutinách. Z toho i ještě jedna fenka má navíc kanisterapeutické mezinárodní zkoušky.
A hodí se třeba takový pes i pro policejní práci?
Ano, tento pejsek se hodí. Naše fenka Mandy, která dnes již je penzistka, pracovala léta v Praze u policie na vyhledávání drog.
Jak je rozšířený chov tolerů v České republice?
No, chov je trochu méně rozšířený a to díky tomu, že hodně veřejnosti toto plemeno nezná a je velmi složité zajistit nepříbuznou krev v podobě importů, poněvadž takový importovaný pejsek stojí od 2 do 3 tisíc euro, což si dnes může málo kdo dovolit dát za 8-týdenní štěňátko, kdy se neví, co z pejska vyroste.
Kolik takový toler váží a kolika let se dožívá?
Tak, fenky váží mezi 16 a 18 kilogramy, pejsek 20 až 22 kilogramů. Zatím máme zkušenosti, že se dožívají 14-15 let. Máme zde 14-letou fenku ještě v plné síle. Několik 12-letých a 13-letých, kteří nemají žádné zdravotní problémy.
A je více psů této rasy, anebo to je jenom jedna rasa a jeden typ psa? Jedna barva?
Ne, barevná škála je od světle zlaté až po tmavě červenou, ale nesmí tato barva přesáhnout do barvy hnědé, která už je vylučující z chovu. Pejsci jsou buď s černým nosem, černým okem, černé pysky, anebo světlé oko, světlý nos a světlé pysky, a to vždy v barvě srsti. Nelze třeba být pejsek s černým nosem a mít světle hnědé oči. Jinak barevná škála je doplněna bílými znaky, kdy se znaky bílé vyskytují na čenichu, na čele, nesmí přesahovat rámec hlavy, čili zasahují-li na krk, tak je to diskvalifikující vada. Znaky na tlapkách jsou povoleny do poloviny předních noh. Jinde vyskytující se bílá je diskvalifikující.
Samozřejmě se také musím zeptat na základní péči o retrievera z Nového Skotska v Kanadě, takzvaného tolera.
Péče není vůbec náročná, nejvíc nám plstnatí srst za ouškama, takže to je třeba jednou týdně pročesat běžným kovovým hřebenem. Srst se nijak neupravuje, kromě výstavy, kdy pejsek musí mít ostříhané uši, a to efilačními nůžkami, do tvaru ucha a nesmí být tato úprava znát. Čili ne je dohladka jako u běžných retrieverů, nevyholuje se. Další úpravy u pejsku nejsou. Pejsek ani příliš nelíná, většinou fenky po hárání nebo po štěňátkách, jako je to u všech běžných plemen.
Je o rasu Nova Scotia Duck Tolling Retriever, který v Čechách dostal zkrácený název toler, mezi takzvanými pejskaři zájem a jací lidé si takového pejska pořizují?
Tak o toto plemeno poslední 3 roky je více než enormní zájem, takže štěňátka, která se narodí, ještě než oschnou, tak jsou již zadána. Větší zájem je o fenky, ale bohužel tam musím podotknout, že fenky tohoto plemene bývají dost často uštěkané, je tam trochu hysterie, takže povahově je určitě klidnější a lepší pejsek. Jinak toto plemeno si pořizují mladí lidé, rodiny s dětmi i důchodci a já třeba štěňátka vybírám lidem, protože je odchováváme doma podle jejich požadavků na povahu. Velice rádi toto plemeno upřednostňují sportovci a turisti, protože je to velmi vitální plemeno, který vydrží dost dlouhé túry po horách, na procházkách, ale dá se také odchovat štěňátko, který se hodí k lidem kteří jsou v důchodovém věku a vyžadují klidnějšího pejska, tak vždycky ve vrhu se takové štěňátko dá najít. A rovněž k menším dětem. Ale nedoporučovala bych batolatům, k novorozencům, kde hlavně není čas na toho pejska a toler i ostatní plemena si myslím, že toto vyžadují. Takže je lepší do rodiny s odrostlejšími dětmi, kde se mu mohou naplno věnovat.
A jak je náročný na výchovu?
Musím říct jednu perličku, kdy jsem neměla moc času a moje fenka Ria byla připravována na zkoušky spolu s mojí vnučkou, která neuměla ještě tak dobře mluvit a pomáhala mi cvičit. Takže když jsem říkala k noze, tak vnučka řekla k noge. Když jsem řekla přines, tak vnučka volala pinet. Všechno jsme zvládli, šli jsme na zkoušky. Zavolala jsem na fenu k noze, ona nereagovala a musela jsem říct k noge a potom pinet a rozhodčí nechápavě kroutil hlavou. Čili asi tak, vnučka mi připravila psa na zkoušky. Bylo jí 3,5 roku.
Takže na výchovu nejsou nároční.
A lépe s ním pořídí dítě než dospělý člověk. Rozhodně se nehodí pro lidi, kteří mají přehnané nároky na absolutní poslušnost a preciznost pro vedení cviků nebo výchovy. Toler dokáže kdykoliv překvapit, ač je sebelépe vychován, tak vás vždy dokáže příjemně či nepříjemně překvapit. Vždy něco vykoná, co se vám i nelíbí. Takže i to patří k ním.
A je něco, na co bychom si měli dát při výchově tohoto plemene pozor?
Určitě to chce trpělivost, trpělivost a trpělivost. Protože pokud přijdou do puberty, to je mezi 8. a 12. měsícem a něco s pejskem cvičíte, trénujete a on najednou se chová, jako by nevěděl, o co jde, přestože to před týdnem zvládal, je lépe se sebrat a jít domů a zatnout zuby a zkusit to druhý den. Není to pejsek pro lidi, co nemají trpělivost.
Paní Matušková, vy jako letitá chovatelka a zkušená chovatelka poraďte, na co si dát pozor při výběru štěněte?
Tak nejdůležitější je dobře si vybrat chovatele, dohodnout se dopředu na ceně, aby nedošlo k nějakým nepříjemnostem, dát si pozor na předražená štěňátka, často holedbající se zahraniční krytí, ale ta kvalita tomu neodpovídá. Nechat si ukázat alespoň jednoho z rodičů, ne vždy má chovatel doma krycího pejska. Podívat se, kde štěňátka bydlí, umožnit budoucímu zájemci návštěvu alespoň jednou nebo dvakrát před odběrem. Tím se i chovatel seznámí s budoucím majitelem a ví, jestli nebo alespoň může předpokládat, že pejsek se dostane do dobrých rukou. Myslím si, že jako pro chovatele je nejdůležitější trvalý a pěkný domov. To je aspoň moje krédo. Chci odchovávat zdravé, s dobrou povahou a nehledím na to, jestli pejsek má pravidelný bílý znak nebo ne, protože k čemu by bude hezky vybarvený, ale nemocný pejsek se špatnou povahou.
Paní Matušková, jak se jmenuje tenhle ten kontaktní pejsek, který neustále, co si celou dobu povídáme, tady u nás stojí, funí a chce hladit?
To je můj nejoblíbenější pejsek. Jmenuje se Ludánek podle Homolku, ale podle papíru je Jard svatého Huberta a možná nás bude poslouchat jeho chovatel ze Studené, pan Tichý, kteréhož tímto bych chtěla pozdravit, protože je to skvělý, nebo byl to skvělý chovatel a škoda, že musel s tímto plemenem skončit.
Paní Matušková, co byste vzkázala budoucím majitelům plemene Nova Scotia Duck Tolling Retriever, neboli Retriever z Nového Skotska v Kanadě, který tady u nás v Čechách dostal zkrácený název Toler, ale říká se mu také kanadský Retriever?
Aby měli svoje pejsky rádi, i když se třeba nevyvedou do chovu, aby se jim věnovali v rámci možností, nemusí dělat 3-4 hodinové procházky denně. Nejlépe se Toler utahá na aportech, takže tenisák, damíky, různé činky, pak jsou aktivity agility rádi, dělají tanec se psem, nám taky někteří pejsci dělají, dělají i asistenční pejsky, dělají i kanisterapii. Tento pejsek se hodí téměř pro každý sport, jen není pro lidi, kteří prostě vyžadují klidného pejska, který prostě někde leží nečinně, tak to Toler teda není. Dá se to ukorigovat, když není dostatek času, tak se vezme na zahradu, veme se několik aportků a pejsek se unaví a doma nezlobí. Je to plemeno, které neničí doma, je klidné, takže i když venku poměrně temperamentní pejsek, tak doma, když přijde, tak si někam lehne a sleduje dění v kuchyni nebo v obejváku.
Kanadský retriever, Toler, je vhodný do paneláku, do bytu, do baráku anebo musí být výhradně na zahradě.
Tento pejsek se hodí za určitých podmínek i do panelového bytu, ale tam je vyžadováno, že nelze, aby majitel byt opustil v 8 hodin ráno a vrátil se ve 4 hodiny. Byt bude zdemolovaný, ale asi tak jako od každého pejska, protože toto plemeno vyžaduje nějakou činnost. Lépe je pejskovi v rodinném domku se zahradou a nebo v panelovém bytě za předpokladu, že rodina má odrostlé děti, které se vrátí ze školy třeba v 1 hodinu, ve 2 hodiny a s pejskem jdou na procházku nebo ho vyvenčí. Tomu stačí třeba přes týden, ale potřebuje přes víkend volnou aktivitu, takže toler se nehodí do bytu s tím, že pejska připnu na vodítko, obejdu komplex paneláků a vrátím se do bytu. Tak to absolutně ne a bude to opravdu znát na nedobrém soužití majitele i pejska. Pejsek bude nešťastný a majitele taky. Pominuli to, že fenky jsou trošku uštěkané, takže budou reagovat na jakýkoliv pohyb výtahu nebo zvonky sousedů. Takže tam bude docházet ke štěkání bezdůvodnému a myslím si k zbytečným problémům mezi sousedy. Mají rádi válení u televize, to milujou, a kradení jídla z linky.
Ale musím tedy říct, že jsou ohromně klidnější a vůbec neštěkají.
No, tak to jste natrefili na klidnou fenu a klidného psa. Pejsci neštěkají, ale fenky mají docela ječáky. Až budete odcházet, tak uvidíte, jak dokážou fenky ječet.
Paní Matušková, nezbývá než poděkovat za vaši práci, kterou děláte, a popřát vám hodně sil do další práce, hodně energie a elánu a samozřejmě zdraví a ať všechno je tak, jak má být.
Moc děkuju vám za návštěvu a vám přeju taky totéž.
Ještě doplním, že pokud máte doma tolera nebo jiného retrievera a chcete využít jeho potenciál, tak v Třeboni každých 14 dní probíhá výcvik u paní Jany Smejkalové, dcery poradce chovu. A ještě tu mám pro vás pozvánku na 19. srpna, kdy v zahradě Třeboňského zámku bude speciální výstava tolerů, na které bude k vidění nejvíce zástupců plemene Nova Scotia, tedy kanadských retrieverů v České republice. Takovou přehlídku si nenechají ujít ani zahraniční vystavovatelé, kteří dorazí rovněž v hojném počtu. Tak tedy 19. srpna v nádherném prostředí zahrady Třeboňského zámku. A teď už písnička, po které se v dnešním díle magazínu Máme rádi zvířata, který jako každý třetí čtvrtek v měsíci věnujeme psům, podíváme na místo, kde by takový pes klidně mohl pracovat. Určitě znáte rakouský detektivní seriál Komisař Rex, ve kterém hlavní roli hraje německý ovčák. Psi jsou nejen miláčky nás lidí, ale i dobrými pracanty. I proto jsem se potkal s policejním psovodem, který má bohaté zkušenosti. Je to psovod pan Hůrka. Pane Hůrko, kolik policejních psů jste v životě vychoval?
Dobrý den, tak za svou kariéru od roku 1994 jsem vychoval celkem 6 psů, respektive 5, protože toho prvního faka, to bylo nějakým 94. jsem dostal po vojácích z pohraniční stráže, když končili. Tomu pejsku bylo 5 let, takže já jsem ho jako po nich zdědil a na ně jsem se vlastně učil celou policejní práci, kterou se živím doteďka.
Pamatujete si jména všech vašich psů?
Dal bych to dohromady, no. Tak první byl ten fakt, to byl z pohraniční stráže, ještě střežil hranici v tom 94. Pak byl Goto, říkal jsem mu Gotík, to byl moc šikovný pejsek. Po něm byl Horny, pak byl dlouhosrstý pes Vik, Vikin jsem mu říkal. A teď mám 4letého psa Kasima, to je vlastně z těch 5 psů zatím můj životní pes, takže nejlepší.
Kde všude je policejní pes potřeba, na jaké úkony se používá?
To policejní psy používám všude tam, kde je zapotřebí vyhledat osoby, které třeba spáchali nějaký trestný čin, nebo máme situace, kdy pátráme po pohřešovaných osobách, jak důchodcích, teda seniorech, tak dětech. Tam je zapotřebí každého člověka navíc, nebo policisty navíc. A samozřejmě i pejska, protože ten má lepší sluch. I čich, dá se říct, taky druhý policista, možná i někdy třetí. Nejenom teda při vyhledávání těch osob, jak pohřešovaný, tak i který spáchal nějaký trestný čin, ale máme i psy specialisty, který vyhledávají omamné a psychotropní látky, výbušniny, což je dost v této době aktuální, ale pejsci se dají naučit vlastně na cokoliv.
Jsou pejskové třeba schopni dohledat i ostatky člověka?
Služební psy, policie jsou teda schopni i cvičení. Máme také psy, které vyhledávají lidské ostatky.
Jaké důmyslné úkryty používají pachatelé, aby se schovali nejenom před policií, ale také třeba před psem?
Tak v praxi se mi stalo, že moji služební psi vyhledali ukryté pachatele, když jsme vyjížděli na vloupání do chalupy nebo do různých objektů, tak byli schovaní ve skříni, nebo i v posteli jsem měl schovaný o zloděje, ale i na půdě. Tam jsme se museli se psem dostávat po žebříku s kolegou, který mi podával psa na vodítku. Já jsem si ho tahal z výkyře z prvního patra do toho výkyře na půdu. Tam jsem psa potom pustil na vyhledání ukryté osoby a služební pes mi tam štěkáním pozornil na to. To je takzvaný revír, že se tam ukrývá právě ten pachatel, kterého jsme hledali při tom loupání do objektu. Takže pes musel vlastně strastiplnou cestou se dostat vůbec na místo, kde ten pachatel mohl být ukrytý, a potom, když se tam dostal, tak vlastně ho i sám vyhledal, označil a my potom jako policisté jsme prováděli další úkony při jeho zadržení. A to bylo takový, že opravdu zajímavý, že ten pes musel překonat i různé překážky a je vidět, že ten pes je fakt velkým pomocníkem, protože zrovna na této půdě byla velká tma a byl to rozlehlý, nepřehledný objekt. Ten pes si tam svoji práci udělal na jedničku.
Určitě jsou plemena, která jsou vhodnější pro policejní výcvik, a pak jsou také plemena, která nejsou vhodná pro policejní výcvik. Tak která jsou a která nejsou?
Tak opravdu je to tak, ale já bych do tady těch podrobností moc nezabíhal, protože já to beru individuálně, že vlastně všichni moji psi byli německý ovčáci a tak to i zůstane. Takže já preferuji německé ovčáky, ale používáme služební psi různých plemen, nejenom ty německé ovčáky, ale i belgické ovčáky, což je možná teď tak půl na půl. Ale používáme i jiná plemena, lovecká, která právě se dá využít na specializace, jako je vyhledávání drog, výbušnin, lidských ostatků.
Jaký pejsek ale není vhodný třeba pro policejní práci?
Tak této otázce bych se chtěl tak nějak šikovně vyhnout, protože to se nedá jednoznačně určit. Každá ta problematika má svoje specifika a k tomu se právě hodí i různá plemena. A záleží na tom, jak ten pes je šikovný v povaze a jak mu slouží zdraví. Třeba na vyhledávání omamných a psychotropních látek, tedy drog, musí být jiná povaha pejska jako na vyhledávání výbušnin nebo zadržení pachatelů.
Jak se pozná pes vhodný pro policejní práci? Pozná se to už u štěněte?
Tak nějaké markanty už se dají rozpoznat, ale většinou se to tak pozná kolem jednoho roku věku, kdy ten pejsek začíná z toho štěněte se vytvářet osobnost, jak povahová, tak i zdravotní, a tam vlastně můžeme vysledovat, jestli ten pejsek se vůbec hodí na policejní práci a na jakou tu danou problematiku.
Jak dlouho trvá samotný výcvik a jak probíhá?
Když pomeneme samotnou tu socializaci, která by měla v těch půl roce být hotová, tak od půl roku věku začínáme pomalým výcvikem a ten vlastně nekončí nikdy. Celý život toho pejska vlastně cvičíme anebo udržujeme ve stavu vycvičenosti, ale dá se říct, že tak ve dvou letech ten pes je připraven sloužit zkoušku a test pro výkon služby a kolem dvou let ten pes nastupuje.
Po písničce se vracíme zpátky za policejním psovodem panem Hůrkou. Jak probíhá výcvik zakončený již zmiňovaným atestem?
Tak pes, aby byl připravený do výkonu služby, tak musí splnit mnoho kritérií. Základní je vlastně základy poslušnosti. Pes musí umět poslouchat psovoda na slovo. Když mu řeknu zůstaň, pes musí zůstat na určitou dobu na místě, který mu určím, abych dál mohl dělat svoji práci a ten pes mi nepřekážel. Musí pes překonat různé překážky, žebříky, lávky, potoky, propustě. Prostě věci, s kterými se setká dál v té praxi. Dále máme pachový cviky, kdy ten pejsek musí umět sledovat pachovou stopu osoby, vyhledávat nábojnice, vyhledávat předměty odozené pachatelem. Další kritérium musí zvládnout obranné práce, to je ochrana psovoda, zadržení pachatele, zadržení nebezpečného pachatele, kdy pachatel může proti policejní hlídce použít zbraň, ten pes se nesmí bát samotného výstřelu nebo i úderu ze strany pachatele, kdy pachatel může použít nějaké zbraně, jako je tyč, klacek, zbraň, jsem řekl, pes se nesmí bát ani střelby a musí být schopen nekompromisně zadržet osobu, která páchá nějaký protiprávní skutek.
Jak dlouho je vycvičený pes ve službě a co se s ním stane poté, když se dostane do psího, tedy policejního důchodu?
Tak ze své praxe můžu říct, že mně se právě každý pejsek dožil kolem 8-9 let. Jsou i psi, jsou výjimky, kdy slouží 10-letý pes, ale tam záleží hlavně na zdraví.
Co se potom s těmi pejsky stane, když mají u policie odpracováno?
Tak pejsek většinou zůstává u samotného psovoda, kdy jde do takzvaného důchodu a my vlastně psovodi si je necháváme dožít doma v rodině.
Žijí psi v policejních kotcích nebo si je psovodi berou domů po práci?
Tak po práci si bereme psi domů do individuální ustájení, kde máme většinou kotce ještě na zahradě a tomu pejskovi se věnujeme i po ukončení služby. Takže dál vlastně ty psi cvičíme, venčíme, staráme se o ně, hrajeme si. A ve svém volném čase, kdy psi má, nebo i my máme po službě, tak navštěvujeme civilní kinologické cvičiště, kde skládáme někteří i civilní zkoušky, aby dál pejsek mohl být třeba chovný a dál mohl sloužit policii jako chovný pes. A rovněž jezdíme, navštěvujeme i dětské tábory, kde pořádáme přednášky a ukázky samotného výcviku psa.
Nedá mi to se nezeptat, pejskaře, i když policejního, čím krmíte?
Tak já konkrétně krmím granule, ale pejskovi samozřejmě i kromě granulí přilepšíme masem, kostma, různýma pamlskama.
Jak se liší policejní výcvik psa od civilního?
V podstatě se výcvik neliší, jen musíme přizpůsobit náš policejní výcvik dané problematice, která se využívá při policejní praxi. Při vyhledávání osob musí ten pes být důraznější, nekompromisní při vyhledávání anebo zneškodňování pachatelů.
Na co všechno se policejní pes cvičí? Co je pro ně nejtěžší?
Jak jsem už řekl v úvodu rozhovoru, tak policejní psi se cvičí takzvaně na všestrannost, vyhledávání osob v objektech, pohřešovaných osob, pachatelů, pachových stop, dále pak vyhledávání omamných a psychotropních látek, vyhledávání výbušnin, zbraní, lidských ostatků a tak dále. Každá specializace si žádá určitý výcvik v řádech několika měsíců a výcvik k dané specializaci si vyžaduje svůj čas.
Co je pro pejsky nejtěžší? Co jim trvá nejdéle se naučit?
Tak na otázku, co je nejtěžší, je těžká odpověď. Vše si žádá svůj čas a dá se říci, pes s dobrou povahou se dá vycvičit na cokoliv.
Kdo se může stát policejním psovodem?
Policejním psovodem se může stát policista, který má za sebou určitou praxi a zvládne několikaměsíční základní kurz pro psovody.
Kdybych chtěl já jako civilista, který má rád pejsky a má je perfektně zvládnuté, chtěl bych se stát policejním psovodem, lze to také?
To jste řekl správně, musí tam být hlavně vztah k těm zvířatům, k těm psům. Výhodou je mít určitou praxi z civilu, že už víte, co ten výcvik obnáší. Takže pokud byste chtěli být náš kolega psovod, máte praxi z civilu, musíte nejprve zvládnout přijetí policii. Po přijetí k policii musíte úspěšně zvládnout policejní školu a po určité praxi se můžete přihlásit ke psovodům policie České republiky. Rádi přivítáme každého uchazeče do našich řad.
Kolik má jeden psovod psů souběžně na starosti? S kolika psi pracuje?
Tak budu mluvit jenom za sebe. Když mám teď 4letého psa, tak v 6 letech tohoto psa si budu pořizovat štěně, aby když výcvik trvá 2 roky, aby tak v 8 letech už mohl nahradit ten 2letý pes, ten vlastně to štěně, ten mladý pes mohl nahradit toho staršího psa ve službě.
Jaký je denní režim, případně noční režim policejního psa?
Tak pokud je ten pes ve službě, tak máme své úkoly, které musíme plnit. V rámci pracovní doby služební pes prochází dalším výcvikem a jsme připraveni kterýkoliv čas vyjet co nejdříve na místo, kde nás potřebují kolegové. A když máme volno a jsme po službě, tak se věnuju pejskovi jako každý jiný pejskař civilista. Hraju si s ním, chodíme na procházky, v těchto letních pár dnech se koupeme a užíváme si pohody a volna.
Tak to tedy bylo povídání s policejním psovodem o pejscích, kteří chodí do práce. Ještě doplním, že psi na všestrannost musí každé 2 roky atest obnovovat a psi specialisté každý rok. Teď nás čeká písnička, po které se dostane na pravidelnou veterinární listárnu.
Jana Urbanová přeje dobré čtvrteční dopoledne, vítám vás u veterinární listárny. Se mnou už je ve studiu také paní zvěrolékařka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
A dnes budeme radit s problémem, který se teď v době prázdnin možná týká i někoho z vás, našich posluchačů. Dobrý den, paní doktorko. Máme téměř půlroční Fenku Kólie a rádi bychom ji vzali sebou na dovolenou do Chorvatska. Bohužel nám při delší jízdě autem zvrací. Existuje nějaký kinedril pro psy nebo Fenku nemáme týrat léky a dát ji spíše někomu na hlídání, ptá se posluchač Pavel.
Preparátu na zvracení pro psy do auta existuje docela velké množství. Existuje buď to v podobě tablet, které se vlastně dávají ideálně buď to těsně před jízdou, tak půl hodinky až hodinu. Vydrží třeba nějakých 4 až 6 hodin, pak se musí zopakovat. Jsou tablety, jsou třeba i homeopatika, která už musíme aplikovat třeba 2 dny před tou jízdou. Pak jsou tablety na celkové sklidnění, které se také aplikují na bázi tryptofanu třeba 3 dny před tou jízdou. A pak existuje ještě injekce, která se aplikuje, to samozřejmě bylo vhodné to aplikoval veterinář, a ten její účinek trvá 24 hodin a to na to zvracení v autě působí velmi dobře.
Čili z těch možností doporučujete asi nejspíše tu injekci.
Ta injekce je taková nejsnažší, funguje dobře, ale samozřejmě, když potom ty chovatele třeba se vrací zpátky z té dovolené, tak pak musí mít třeba volbu nějakých těch tablet, které je vždycky třeba vyzkoušet třeba na nějakou kratší cestu, a ty tablety většinou se po 4-6 hodinách musí opakovat.
Jak třeba finančně vycházejí ty tablety?
Ty tablety vychází finančně, nevím, podle váhy toho zvířete, řádově třeba od nějakých 30 do 60 korun, a ta injekce samozřejmě je dražší. Tam to vychází nějakých, tuším, že 67 korun na kilo toho zvířete.
Tolik jeden z dotazů do naší veterinární listárny. Další své příspěvky můžete posílat kdykoliv na elektronickou adresu veterinární listárny zvířata@cb.rozhlas.cz a my je zodpovíme už na konci příštího dílu pořadu Máme rádi zvířata. Jana Urbanová a Lucie Míková se loučí a přejeme pěkný den.
Magazín Máme rádi zvířata se dostal do samotného závěru, a tak nezbývá, než poděkovat za vaši pozornost a popřát vám krásné prázdniny a dovolenou se čtyřnohými mazlíčky. Těším se na slyšenou za 14 dní a mějte rádi zvířata. To si přeje Luboš Voráček.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.